Við erum ekki halvoldið í áhuganum, við erum brennandi andanum, þjóni drottni. Allt sem höndin megnar að gjöra með kröftum þínum, gjörst þú það. Þegar í dánar heimum, þangað sem þú fer, er korti starfsemi, ný hyggindi, ný þekking, ný að viska. Hvað sem fyrir gjörið, þá vinnið að heilum huga eins og drottin ekki hlut, en ekki menn. Þér vitið og sjálfur að drottin mun veita er alliðin að launum, þér þjónið drottni Kristi. Sérgar mun fá aftur að drottin það góða sem hann gjörir, hvort sem hann er þræll eða frjáls maður. Mér ber að vinna verk þess sem sendi mig, en að dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður minns. Kostið þess vegna því fremur kapsum bræður að gjöra köllunniðar og útvalningu vissa. Ef þið gjöri þetta, mun þér aldrei rasa. Mér óskum að sérhverja sýni, sömu ástendun allt til enda, þar til vonið er fullkomnast, gjörist ekki sljóir. Breytið heldur eftir þeim sem vegna trúar og stöðulindis herða fyrir heitin. Breytið þannig að þið hljótið sigurlaunin.